Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Мова буде про те, як розвивалася або не розвивалася економіка України за рік повномасштабного російського вторгнення, а найперше запитання – чому? На прес-конференції Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року президента не запитали про економіку, та й сам він не надто про неї говорив.
Є офіційна позиція. У нас, згідно Конституції, президент, гарант Конституції, відповідає за зовнішню політику і за безпеку. За економіку, згідно Конституції, відповідає Кабінет міністрів. Це, так би мовити, є офіційна позиція. І є позиція, я б назвав би її, так би, реалістичною, чи позицією фактично, да, як юристи кажуть, де юре і де факто. Так от де факто, це відповідь, якою вийшла наша економіка за рік неприкритої агресії. Власне, без великих проблем. Світло є, автобуси ходять, магазини працюють, поїзди їздять, так, машини ходять. В принципі, по великому розрахунку, з точки зору економіки, життя продовжується десь у певно майже таке, як було до війни. Тому що якщо ви зайдете в магазин і подивитесь на полиці магазин, то вони практично не відрізняються від тих, які були до 24-го.
Ну так, за винятком цифр, які на цінниках.
Так, ціни, оце вже ціна війни. Оце вже безпосередній вплив війни. А у нас порядка 26, по-моєму, і 80-х був рівень інфляції за минулий рік, а ціни виросли в середньому, в залежності від видів товару, від 5 до 30%. Але з іншої сторони, якщо взяти наших сусідів, ті ж самі країни Прибалтики, то там десь порядка 20-22%. Якщо взяти ближчих наших європейських сусідів, поляків, чехів, словаків, у них 16-18%. Та і в всьому світі, на превеликий жаль, теж інфляція виросла. Так що ми, якщо говорити на фоні інших країн, виглядаємо досить таки пристойно. Тому і президент не говорив за економіку, бо говорили б тоді, коли були проблеми. А так, от дивіться, перед прес-конференцією майже тиждень світло вже не відключали. Так? Тобто те, що нас всіх турбувало, те, що нас всіх було таким подразником, по великому рахунку не було. Тому що де-факто, по великому, треба віддати належно урядовій команді, вони практично витримали ситуацію під контролем. У нас не було 300-400%, як в інших воюючих країнах, інфляції. У нас не було карткової системи. Пам'ятаєте, ми з вами десь місяців 3-4 назад цю тему розглядали, коли Сполучені Штати і Радянський Союз при рівнях економіки значно сильніших, ніж наші, на другий тиждень після початку Другої світової війни вводили карткову систему, де йшов розподіл основних продуктів харчування і основних побутових засобів. Тобто ми, по великому рахунку, досить таки непогано виглядаємо у ситуації країни, яка веде війну із 1000 разів сильнішим противником, і економічна база якого теж в 1000 разів сильніша і могутніша, ніж наша. Тому,
пане Михайле, одразу запитання. Це ми такі стійкі за рахунок того, що у нас якийсь попередній запас міцності в економіці, чи це надзвичайні заходи, до яких вдався той же Кабінет міністрів, і, напевне, і місцева ініціатива на підприємствах і так далі?
Я вам як відповідь навів цікавий приклад, чому ми так вижили. По суті, у нас була одна проблема, якщо не рахувати таких атак ідеологічних. Пам'ятаєте, панічні настрої, то сіль пропадає, то огірків помідорів не буде. Я рахую, що це було чисто інформаційний такий елемент війни.
Знову перерву на хвилинку, бо я майже піддався тій соляній паніці.
Ти вже купив.
Якраз тоді у мене був перший виїзд, це в травні, здається, було, за межі Києва до Тернополя. І я звідти привів з кілограм солі, який досі в мене на кухні стоїть.
Ну, кілограм солі, пане Андрію, це нічого. Одна ваша колега чесно зізналася, що вона купила 10 кілограм і тепер не розуміє, що з цим робити. Я кажу, ну розслабся, 5 років тобі хватить, враховуючи, що середня норма споживання людини – це 5 грам на день. От тобі 10 кілограм, 5 років, та я тягаю туди-сюди по кухні, не знаю тепер, що робити. Ну, це плата наша з вами от якраз за ті панічні настрої, які штучно роздувалися. Це був елемент інформаційної війни, давайте чесно це визнаємо. Коли на рівному місці запускалися панічні настрої. Якщо говорити із точки зору тих, ну скажімо, проколи, як каже молодь, так, то у нас була така ситуація, коли уряд брався вирішити проблему забезпечення пальним. Пам'ятаєте, весною, коли були черги на заправках і коли після прильоту рашистської ракети по Кременчуцькому нафтопереробному заводі, коли в нас був дефіцит бензину і дизеля. От тоді НАК «Нафтогаз» і тоді уряд збирався вирішити цю проблему. Нічого в них не вийшло, вони віддали ініціативу приватному сектору, і приватний бізнес це забезпечив. І сьогодні у нас не тільки достатньо і дефіциту нема, більше того, навіть невелике здешевлення на 4 гривні подешевшив бензин і трошки подешевшив дизель. Точно така ситуація і з генераторами, пам'ятаєте, який був спочатку ажіотаж, а я зараз прочитав, що якщо раніше продавали по 30 тисяч, то зараз уже можна за 9-10 тисяч купити вільно, скільки хочеш. Тобто приватна ініціатива з одної сторони. Тут якраз у нас уже пішов такий поділ. Не знаю, свідомо, несвідомо, урядовці це вирішили, чи так у нас уже ситуація склалася, що забезпечення фронту, забезпечення потреб без держави – це державна справа, а забезпечення населення, життєдіяльності, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи бензином і генератором, взяв на себе приватний бізнес. От у нас в результаті і вийшло, що отаке поєднання одних і інших забезпечило на сьогодні стабільну ситуацію. Більше того, ми ще й благодатна країна, нам повезло з нашим кліматом. У нас починаючи від поміркованого континентального на Поліссі і закінчуючи субтропічним Кримом. У нас представлені всі зони. Сезони якраз вони благодатні для вирощування. Тому у нас зараз навпаки за час війни на полицях магазинів продуктів харчування українських збільшилося. Якщо до війни було 68-70, то зараз порядка 80%. Тобто ми, слава Богу, можемо самі себе всім забезпечити. Ну і плюс треба не забувати, пане Андрію, завдяки, звичайно, західній допомозі. Як би то не було, якби не було нам, наші союзники нам не допомагали. Не допомагали продуктами, нам якраз продукти не стоять на порядку денному, а якраз оця грошова допомога, тому що, будемо чесними, завдяки нашим західним партнерам, вони закривають якраз соціальну сферу. Війну фінансуємо ми самі, вони не мають права фінансувати, давати гроші на оборону, вони тільки дають, знаєте, нам зброю і боєприпаси. А от соціальну сферу, тобто зарплати, пенсії, ті соціальні програми, які є, ми забезпечуємо самі. Завдяки цій звичайно, технічній допомозі чи фінансовій допомозі стоїть долар. Більше того, ви бачите, я давав прогноз, до речі, пане Андрію, в кінці року ми з вами пропоную повернутися. Мій прогноз був 36-38 буде курс долара в кінці року. Мене колеги так шпинали, казали, що я невиправданий оптиміст, що буде 44-45. Ну, поки що вже 39,5, тобто потихеньку спускається, бо я буду мати надію, що все-таки мій прогноз виправдається завдяки технічній допомозі. А це, знаєте, стабільний курс долара у нас завжди на населення впливає заспокійливо, як колискова для маленької дитини. Курс долара стоїть, значить все добре.
Ну так, навіть якщо ти цих доларів не маєш, воно таки справляє такий вплив. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, зараз в нашому інформаційному маратоні. Я люблю його слухати і розмовляти з ним, зокрема, і тому що справді його прогнози, що ґрунтуються на знанні обстановки, часто справджуються. А які все ж таки у вас були, ну скажімо так, невиправдані прогнози, пане Михайло, якщо були?
Ви знаєте, в мене була цікава зустріч. Ми десь у квітні місяці, я якраз був у Львові, і там було ваші колеги, до речі, шведське суспільне радіо. А в них теж таке, як вони мені сказали, в них державне таке сказали, це аналог вашого суспільного радіо.
Ну,
Там був
але я
кореспондент
на громадському, пане
на
Михайле.
громадське,
Так.
а в них суспільне. Ну, тип такий. Вони сказали, щось таке схоже, так? І от вони мені задавали, а потім ми чисто випадково зустрілися, знову був відрядження Львові вже тиждень назад, і вони кажуть, бо давайте запишемо інтерв'ю, подивимося, про що ми говорили в квітні місяці, і що справдилося, що не справдилося. Ну, скажімо так, у мене був більш обережний оптимізм. Ми в квітні місяці, березень, квітень, пам'ятаєте, було до кінця не розуміли. Скажімо, Гетманцев, до речі, визнав, що прийняте тоді було рішення на початку березня місяця звільнити всіх від сплати податків. Воно було більш емоційне, аніж розраховане на, ну так, не прораховане. І воно і правда виправдалося, що через 3 місяці прийшли до висновку, що можна повертати, і в принципі податки повернули. Хоча багато хто платив, треба віддати належне, навіть тоді, коли були звільнені. Я все-таки більше переживав, що буде більший рівень інфляції, що у нас буде з економікою. Ми не, ну, такі були більш прогнози. Я не скажу, що песимістичні, але більш такі обережні. Ну, таких, щоб особливо великих розчарувань, в принципі, не було, тому що я десь такий, знаєте, все-таки по натурі оптиміст. Ну, інколи буваю обережний оптиміст. От зараз я рахую, що у нас різкого росту цін уже на продукти харчування, на послуги не повинно бути. Ну, якщо тільки не буде ніякого катаклізму, такого, як ядерного удару або якоїсь такої масованої атаки, тому що ми вже десь адаптувалися до цих умов. І, в принципі, економіка вже більш-менш функціонує достатньо так, ну, виважено, регулярно, і я дивлюся на це оптимістично. Звичайно, війна не сприяє росту рівня життя, це зрозуміло. Звичайно, що зарплати, пенсії не будуть рости, бо їх, дай Бог, виплатити на тому рівні, на якому воно були. Тут би взагалі питання, щоб платити систематично, регулярно. От цікаво, ситуація з безробіттям. У нас воно значно зменшилося. Ну, по-різному називають причини. З одної сторони, звичайно, багато пішло на служить, багато пішло в армію. З іншої сторони, менше припинили виплату, тільки 3 місяці більше не платять, тобто перебудувалася система в зв'язку з відсутністю коштів. А і з четвертої сторони є і попит на робочу силу. І це, між іншим, пане Андрій, я зараз рахую, що буде питання №1 після перемоги. Тому що не тільки питання відновлення, а питання робочих рук. Я от у Ольги Трофимцевої у Фейсбуці прочитав цікаву інформацію. Говорив недавно, у мене був із Речі Посполитої, із видання польського журналіст. Він пообіцяв приїхати у Варшаву і уточнити. Вона привела таку цікаву статистику, коли була в Польщі, польську статистику, що 10 тисяч українців, які виїхали після 24 лютого, зареєструвалися як наші ФОПи, як приватні підприємці. Тобто не просто люди, які прийшли туди на рядову посаду, скажімо, працювати робітниками, чи IT, а люди, які зареєструвалися. Тобто 10 тисяч бізнесово активних людей, які вже роблять бізнес в Польщі.
Це
І з них
правда, пане
відсотків...
Михайле, але от буквально вчора я читав повідомлення Української служби польського радіо, в якому сказано, що більшість наших людей у Польщі все ж таки знайшли роботу, яка нижча за їхню кваліфікацію.
Ну, це зрозуміло, бо треба, щоб вище, треба знати мову, треба мати освіту. Але мене це турбує в іншому аспекті, пане Андрій. Це соціально активні, це бізнесово активні люди, які себе там знайшли. І якщо в них буде все добре у Польщі, то виникне питання після перемоги: повернуться вони в Україну чи залишаться там далі? Нам же треба буде все це відбудовувати, що в нас є. Історія із пальним показала, що уряд все відбудувати не зможе. Чиновник це не та людина, і урядові структури забюрократизовані і неконкурентоздатні. Тобто відбудовувати хто повинен бути? Відбудовувати повинен бути приватний бізнес. А якщо оцей бізнесово активна частина залишиться там, А відсотків 50 вже зараз каже, що вони роздумують і повертатися чи не повертатися. Оце для нас неприємний сигнал, і це тривожний сигнал, і це виклик, з яким в першу чергу зіткнеться уряд і влада після перемоги. Треба буде робити такі умови в Україні, коли людина ах не скаже, та ні, ну я не буду тут в Польщі, я повернуся, поїду в Україну. Оце буде найбільший виклик, тому що зараз саме цінне – це люди, це їхні вміння, це вміння навички. І це бізнесово активні люди. Оце саме більша проблема, з моєї
пане
точки
Михайле,
зору, яка нас
що,
чекає.
Що може зробити на вирішення цієї проблеми торгово-промислова палата, де ви є перший віце-президент?
О, роботи не початий край. Зараз...
Я певен, що початий. Бо ви її не припиняли.
Пане Андрію, ми не зупинялися. У мене, до речі, у четвер була на радіо НВ, ваших колег, така цікава дискусія. Анастасія Радіна така є, народна депутатка, вона голова комітету по корупції. Ми з нею обговорювали питання якраз закупок Міністерства оборони, закон, який, до речі, проголосований, який прийнятий. 83-81 по прозорі закупки. У нас в деяких ситуаціях ми сходимо, з деякими не сходимося. Це була нормальна якраз конструктивна дискусія. І ваш колега-журналіст Дмитро Тузов от якраз задав питання. А чим це важливо для вас? Тільки закупками? Я кажу, ні. Закупки – це правильно. Яйця не повинні бути по 17 гривень. Але є ще інший момент. Момент – це якраз конкуренції, момент доступності, прозорості, момент довіри бізнесу до влади, момент того, що ми в рівних умовах, тому що люба монополія губить бізнес. Тому ми якраз і працюємо в цьому напрямку разом, як торгово-промислова палата, як Українська рада бізнесу. От Шуляк Оленою, вона мені дуже імпонує, така молода, енергійна, і що дуже подобається, відкрита. Вона готова йти, дискутувати, зустрічатися, спілкуватися. Ми з нею активно співпрацювали ще із травня місяця минулого року по закону 7198, який проголосований, це якраз питання компенсації втраченого житла. Питання номер один. Там було дуже багато дискусій, і ми старалися зробити його і соціально справедливим для людей, коли людина матиме можливість самі вибирати, де і як відновлювати через сертифікати. І конкурентне середовище для бізнесу, щоб це був ринок послуг. Без монополії когось і для когось. Тому іншим кроком, тепер ми з нею вже працюємо, це як компенсувати бізнесу втрати, які зараз, це колосальні цифри, називають 13 мільярдів гривень, прямі і порядка 30 мільярдів доларів – це непрямі втрати бізнесу від війни вже сьогодні. Тому от такий механізм, який повинен бути відкритим, некорупційно, конкурентним. Ну і плюс кожного дня це робота і з бізнесом, і це робота із органами влади, тому що війна, на превеликий жаль, проблем бізнесу додала дуже багато, найрізноманітніше.
Пане Михайле, і останнє на сьогодні запитання. Я повертаюся до прес-конференції Володимира Зеленського, нашого президента. Все ж таки він там сказав, хтось може розглядати це як питання економічне, хтось як політичне, але він заявив, я знищив олігархів. Наскільки ви погоджуєтесь із такою оцінкою?
Ну, він не уточнив, як він знищив олігархів.
Ну, так. Економічно ми можемо вже говорити, що олігархічний вплив на українську економіку подолано?
Я б сказав би, він радикально зменшився. Подолати монополію неможливо. Навіть Сполучені Штати із їхнім розвинутим антимонопольним законодавством час від часу дуже жорстко відслідковують. У нас ще, щоб подолати монополії, питання ж не тільки в цих 4 чи 5 прізвищах. Наприклад, ринок цукру контролює 4 структури. Вони монополісти? Вони монополісти. Ринок, скажімо, свинини пробує зараз 2 структури взяти під свій контроль. Тобто тут в дійсності роботи не початий край. Якщо ми говоримо за вплив цих 4 чи 5 людей, які були на язику до війни, так, їх вплив радикально зменшився. Такого впливу, який вони мали до війни, у них немає. Якщо ми говоримо про демонополізацію економіки, то тут іще робота не початий край.
Дякую. Нашим співрозмовником у інформаційному маратоні громадського радіо був Михайло Непран. Він перший віце-президент Торгово-промислової палати України.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.